balansaj.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu prijatna temperatura prema posljednjim merenjima 21 stepen. Danas u talasanju o primjeni Briselskog sporazuma. Mogu li u narednim danima da se približe stavovi vlade Srbije i Srba sa severa Kosova? U suprotnom, koje bi korake mogao da preduzme državni vrh? Osim što se zna da su rokovi kratki, koliko je poznato šta podrazumeva primjena sporazuma i koji posao bi država trebalo da završi do juna mjeseca. Moji gosti će biti Zoran Babić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Oliver Ivanović, bivši državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje. 11:09. Na početku talasanja najavila sam moj gosti Zoran Babić, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Oliver Ivanović, bivši državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
O briselskom sporazumu se govori već duže vreme. Govorilo se juče i u Beogradu i u Briselu. Danas se u Briselu nastavljaju sastanci, no ja bih krenula sa izjavom, odnosno vest koja je stigla pre nekoliko minuta, a odnosi se na stav ili viđenje premijera Srbije Ivice Dačića, koji je danas izrazio nadu da će ove sedmice biti završen plan implementacije briselskog sporazuma i da je siguran da će Savet Evropske unije Srbije odrediti datum za početak pregovora. U svetlu dešavanja i razgovora sa Srbima, pre svega sa severa Kosova, kako možemo da tumačimo ovu izjavu? Koliko je njihov stav bitan? Da li vi verujete da je ovo ostvarivo ili je to za početak probni balon premijera koji je tako nešto rekao? Ko će prvi? Gospodin Ivanović, hoćete vi?
Ja mislim da je Evropska unija s pažnjom pratila ovaj dijalog i da ga je pozitivno ocenila, što je za nas veoma značajno. Kad kažem Evropska unija, to su institucije u Briselu, ali ne treba zaboraviti da Evropsku uniju čini 27 zemalja i da svaka pojedinačno može da nas zakoči ili da ubrza svojim stavom može da u izvesnoj meri ubrza naš put ka Evropskoj uniji. Nažalost, mnoge zemlje imaju svoje agende, tako da kažem, i ja u tom kontekstu uvek pominjem Nemačku, koja se ističe kao verovatno najuticajnija zemlja Evropske unije, ističe sa svojim stavovima i često mi to doživljavamo kao novo uslovljavanje, što ona u suštini jesu. Nemačka ima svoj plan, svoju agendu, i Nemačka ima izbore u septembru, i Nemačka ima izuzetno neraspoloženo javno mnjenje za dalje proširenje. Tako da ja se bojim da bi to mogao biti limitirajući faktor.
Potpuno. A mi zato žurimo onda s datumom.
Mislim da nama datum treba samo kao prolazna stanica na putu ka Evropskoj uniji. To je zapravo potvrda da smo dobro radili, da nas Evropska unija doživljava kao ozbiljnog partnera i da prosto želi da nas vidi u tom društvu. Samo utoliko. Mislim da nije dobro da se stvore očekivanja u narodu da ćemo mi sigurno dobiti datum, jer nije smak sveta iako ga ne dobijamo. Važno je da dobro radimo. Ja sam u tom kontekstu pomenuo opciju koja možda nikome do sada nije baš bila realna, ali treba o tome razmisliti. Mi možemo jednostrano otvoriti poglavlja 23 i 24 koja će nam Evropska unija nametnuti kao prva poglavlja s kojima se raspravlja. Ako jednostrano kad kažem, to znači uz pomoć prijatelja. U Evropi imamo dosta prijatelja. Među starim članicama ja u tom kontekstu uvijek pominjem Francusku i Švedsku, primjera radi, ali i one članice koje su novo primljene, kao što je Češka, Slovačka ili Mađarska. I dodajem uvijek u tom smislu i Hrvatsku, koja će sutra biti članica, a s kojom se, kao što vidim posle posete gospodina Vučića Zagrebu, stvaraju uslovi za poboljšanje odnosa. Prema tome, to su prijatelji u Evropi s kojima možemo da razgovaramo o tome kako da lakše reformišemo pravosuđe i policiju i dođemo do administracije koja bi kao takva mogla da odgovori svim evropskim zahtjevima, što bi značilo pre svega da odgovori zahtjevima građana. Mislim da je to put, i ako dobijemo datum i ne dobijemo datum, nije smak sveta.
Znači, vi ste umereni optimista, a vi, gospodine Babiću?
Pa, ako mi dozvolite, ja bih samo na početku preformulisao vaše pitanje da kada ste rekli da je u posljednjih nedelja bilo govora o sporazumu koji je postignut u Briselu, mislim da sada više postoje reč i postoji debata o implementaciji tog sporazuma, jer videli smo da taj sporazum za koji niko u Srbiji nije rekao da je sjajan, da je najbolji, to nije sporazum zbog čega treba praviti parade niti fešte bilo kakve u Beogradu.
Ali bit će i najava nekih mitinga, ne fešti, ali o tome ćemo kasnije.
Svako ima pravo na svoje političko delovanje i na svoj politički izražaj, ali i svako ima i pravo da postavi pitanje a šta da nije došlo do ovakvog, šta bi bilo da nije došlo do ovakvog sporazuma. Ta implementacija ide na dva koloseka. Jedan kolosek je u Briselu i to je nešto što celu tu priču koju vodi gospodin Marko Đurić i radi sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini, kako bi se što kvalitetnije došlo do implementacije tog sporazuma, da se sporazum ne tumači na različite načine. Međutim, ono što je takođe izuzetno bitno za nas kao državu, i to je ono na čemu i premijer i gospodin Vučić izuzetno hrabro rade, kao što su radili i u ovom prethodnom periodu, a to je da sa predstavnicima Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, da ih da probamo da ih ubedimo da je ovo što je postignuto je najbolje trenutku, najbolje
to ćete mi i reći koji je plan kako da ih ubede, ali me zanima ova izjava premijera Dačića vezana za datum. Čuli smo, gospodin Ivanović je negde umereni optimista, šta vi kažete,
ja
da li je možda to davanje i koliko ono može biti opasno lažnih nada i ukoliko ne budemo dobili da ćemo splasnuti zapravo u toj našoj želji.
Srpska napredna stranka nikada nije išla pompezno sa najavama bilo kakvih datuma i bilo čega. Ono što u što smo sigurni, a to je da želimo da participiramo u vladi koja će Srbiju povesti brže, snažnije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Smatramo da smo mi kao društvo, kao država, kao vlada zaslužili taj sporazum i nismo ga zaslužili samo briselskim sporazumom, zaslužili smo ga sa mnogim unutrašnjim reformama sa kojima smo krenuli.
Ali to niste uspeli da ubedite ni Brisel.
To je nešto što nas tek u narednom periodu očekuje. Generalno moj odgovor je da sam ja umereni optimista. Ne bih želeo da najavljujem pompezo, da najavljujem. Pretpostavljam i da gospodin Dačić ima neke bliže, neke više informacija od nas dvojice, ali ono što je generalno moj stav je da smo kao vlada, kao društvo, kao država zaslužili taj datum. Ja mu se radujem, ali ne radujem se zato što ćemo mi sada imati neke pristupne fondove ili neki novac. Niko više ne daje novac za džabe. Ono što nas tim datumom očekuje je otvaranje mnogih poglavlja, mnogo reformi koje nas očekuju u budućem periodu, mnogo usklađivanja zakonodavstava, veliki posao i za parlament, ali i za vladu i za nas kompletno kao državu. Ukoliko dođe do toga, bit će dobro, bit će to novi iskorak, bit će to jedan input za nas da krenemo napred. Ukoliko ne dobijemo, nije smak sveta, ali će to samo značiti da moramo sa nekim unutrašnjim rezervama da nastavimo sa reformama, a generalno mislim da smo datum zaslužili.
Da li imate nekih informacija šta se dešava tačno? Čuli smo izjave i davali smo i u našim vestima Marka Đurića, koji se takođe nalazi sa timom u Briselu.
Pa vidite, taj postupak će biti dug i taj postupak ne može da se završi preko noći, kao što smatram da je ovaj sporazum samo jedan i prvi u nizu sporazuma gde smo mi pokazali da možemo kao država da rešavamo svoje probleme na jedan miran način, dijalogom, u interesu obe strane. Verujem da će nas to uvesti i da će nas kvalitetna implementacija uvesti u to da ćemo sutra sve da nam neće trebati ni Brisel, ni bilo koja treća strana da nas natera za isti sto, da ćemo sesti normalno kao ljudi i sve te stvari u budućnosti kvalitetno dogovarati. Verujem da će se do implementacije doći što pre, jer nam je jednostavno potrebno, nam je da više ne tapkamo u mestu.
Da, a da li je nešto zakočilo u Briselu? Juče nije bilo direktnog susreta i kada je bila prethodna runda, prištinska strana nije imala većih zamerki,
ja nemam te informacije. Ne bih voleo i ne bih želeo zaista da svaka strana različito tumači sporazum koji je postignut. Nije vreme za poentiranje, pojedinačno poentiranje, tako da verujem da ćemo do neko kvalitetne implementacije doći jako brzo.
Gospodine Ivanoviću, dve strane različito tumače ovaj sporazum. Po onome što možemo i u izjavama da čujemo, ja bih rekla vrlo često.
Nažalost, ja moram da kažem da ni ranija vlada, znači vlada u kojoj sam ja bio, ni ova vlada nije uspela da napravi sporazum koji bi do te mere bio detaljno razrađen, da isključi mogućnost različitog tumačenja. Zato je važno što je više moguće detalja uneti, a ako ih nema u osnovnom sporazumu, onda oni moraju biti u nekakvim sporazumima o implementaciji.
Pa da li je to neodgovorno? Da li to može tako da se radi? Je li to državnička stvar ili stvar politike?
Prosto nije moguće napraviti previše detalja u osnovnom, u prvom sporazumu, zato što bi to izazvalo, sukobljavanje i verovatno da do sporazuma, ako bi odmah ušli u detalje, ne bismo ni došli.
Prosto ne bi došli. Toliko je reakcija oko nekih sitnih stvari da onda prosto ne bismo došli do sporazuma. Uvek je, razume se, bolje napraviti najpreciznije što se može, da se ne bi sporazum čitao s levo u desno, kako ja kažem, ili s desno u levo, jer svaka strana to onda može.
Pa se to nama upravo dešava.
Upravo nam se to događa, ali ne u tolikoj meri kao što to bilo ranije. Jedna stvar i druga stvar je, sad se odmah ide na implementacione grupe koje će razrađivati ovo što je postignuto i to je prilika da mi sporazume preciziramo, a samim tim i poboljšamo. Znači, vrlo važna stvar da neke stvari koje su za nas važne sad kroz implementaciju možemo da popravimo. Popravimo u onom smislu da se definitivno pojasni ljudima da li će imati pečat Republike Kosovo na diplomama. Ja tvrdim da neće i mislim da je to apsolutno isključeno.
Na osnovu čega vi to tvrdite, da budemo potpuno jasni?
Zato što znam ono što moram da znam, a to da u Evropi i svetu nigde stoji naziv države u zaglavlju, u memorandumu diplome. To ne stoji, nego stoji univerzitet u Parizu, univerzitet u Cambridge u Londonu, oni su institucije sami za sebe. To bi i mi morali postati, ali nažalost mi dolazimo iz jednog komunističkog perioda u kome je država svuda bila iznad svake institucije. Što znači, ako budemo naterani da po svaku cenu moramo da stavimo nešto što nama ne odgovara, mi ćemo jednostavno izbrisati sve. I univerzitet kao samostalna institucija može da napiše univerzitet u Prištini, izmešten sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, fakultet filozofski, grupa ta, ime i prezime studenta, stekao zvanje i pečat univerziteta. Znači, isključeno je da će, ja govorim, jednostavno nemam potpune informacije, ali govorim da je to opcija, to je mogućnost.
Da se lepo izrazim, da ne kažem da se laže, onda ko ne govori istinu vašim političkim jezikom rečeno, kada kaže da će biti...
Da. Postoje ljudi koji žele da zastraše narod, da se razumemo. Postoje ljude koji žele da animiraju čitavu zajednicu protiv ovog sporazuma. Protiv, u krajnjem, kako to izgleda, protiv naše vlade. A ja nisam pristalica, nisam član ni vladajućih stranaka, ni opozicionih stranaka. Prosto, ja sam član jedne male stranke koja nije čak ni van parlamentarna je. Ali mislim da čovjek mora biti objektivan. A to je ovo, da ova vlada je postigla nešto. Da li je dobro, loše, moglo bolje, nije moglo bolje, o tome možemo da pričamo. Ubeđen sam da je moglo da bude i bolje da su Srbi sa Kosova bili uključeni. Nažalost, napravljena ista greška kao prethodna vlada.
Odmah moram pitanje zašto nisu. Izvinjavam se što vas prekidam, gospodine Babiću, zašto?
Ne bih mogao da se slažem sa gospodinom Ivanovićem, zato što i u rezoluciji koja je poslednja rezolucija o Kosovu i Metohiji koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije je i predviđeno da se o svakom koraku, svakom sporazumu koji se postigne sa privremenim institucijama samouprave u Prištini budu uključeni i prihvate i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. I u samim pregovorima su sve vreme bili predstavnici Srba. Da li je tu, da li govorimo o gospodinu Pantiću ili, dobro, ne mogu da kažem da je Aleksandar Vulin predstavnik Srba sa Kosova i Metohije, ali vidim da je
pa jeste li ili nije u određenom trenutku bio?
Naravno da je bio. Naša Dobro. Delegacija je bila jedna jako, ne možemo da gledamo samo one ljude koji su bili za istim stolom, jer je različita kombinacija ljudi je tada bila od toga da su bili i premijer i prvi potpredsjednik vlade, pa da je bio samo premijer, znači bilo je vrlo intenzivni sastanaka, ali su bili uključeni Srbi.
Da li je bio uključen i Bojan Jakovljević?
Ali ono što bi se složio, Bojan Jakovljević je bio uključen.
Koji je iz vaše stranke, iz Lekosavića i koji je rekao da je sporazum suviše uopšten da bi na osnovu njega Srbi sa Kosova i Metohije mogli da se izjašnjavaju o tome da li ga prihvataju i da li će ga primeniti, a znamo šta kaže i Krstimir Pantić, takođe član SNS.
Pa verujem da su reči gospodina Bojana Jakovljevića i gospodina Pantića koji su i na glavnom odboru Srpske napredne stranke, a Bojan Jakovljević posle i u Narodnoj skupštini kada se glasalo o informaciji o postignutom sporazumu, glasali su protiv. I ja verujem da govore više srcem nego racijom, verujem da govore u nekom smislu neke, mogu slobodno da kažem, u jednom delu i neke histerije koja se stvorila, da je ovo priznavanje nezavisnosti, da je ovo izdaja, da je ovo prodaja, da je ovo
ali
mnogo krupnih stvari.
To su vaši članovi. Gospodin Pantić je zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i kad on pošalje jednu ovakvu poruku, kako bi građani trebalo da ga razumeju?
Kao čoveka koji, kao što sam vam i rekao, malo previše govori emocijama, a manje racijom. Ono u šta sam siguran, a to je, i tu bi se složio sa gospodinom Ivanovićem, da sve to koriste neke političke grupacije koje su zaista izgubile neko svoje političko delovanje i onda je ostalo da budu eto protiv svega. Te političke opcije, i ne želim da pominjem imenom niti personalno, jer neko ko nije tu i ne može da odgovori, loše govoriti o tim ljudima, ali čućemo šta će reći 10. Ovde u Beogradu. Ti ljudi su imali šansu da do nekog kvalitetnijeg sporazuma dođu. Imali su šansu kada su vodili u dva mandata vladu Republike Srbije. Politika stavljanja glave u pesak, nepriznavanja realnosti, rizikovanja nekog novog egzodusa i da jedini odgovor na priznavanje, odnosno na nezavisnost koju je Priština objavila, jedini odgovor je bilo paljenje Beograda ili neki moleban, izvinite, molim vas, jer se toga živi? Jer od toga mogu ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji da žive bolje, da žive bezbednije, da
ali
žive perspektivnije?
Se da li samo pre godinu dana drugačije da govorilo? Tim istim ljudima se pre samo godinu dana drugačije govorilo i dve prethodne vlade su ih podržavale i odlazile, gospodine Ivanoviću, na barikade. A sada, ako sam dobro razumela, reč je o ljudima koji ne govore precizno informacije, da budem ja blaža ili ne govori istinu.
Ako mi dozvolite samo jednu rečenicu, svaka priča ima dva kraja. Mogli smo da uradimo ono što je radila prethodna vlada, a to je da pošaljemo činovnika vlade koji će se baviti nekim tom nekom razradom i da nikada do krovnog sporazuma ne dođemo, jer mnogo je izazova i mnogo je vremena potrebno. Vidite za ovih šest sporazuma koji su do sada postignuti, koliko je vremena samo za to trebalo. Pa za matične knjige će trebati još 2 godine otprilike da bi se ceo taj postupak da bi se završio. Ili da uradimo ono što je najteže, da se napravi taj krovni sa kojim niko nije zadovoljan. Niko ne može da kaže da je to najbolja stvar, ali je za ovaj trenutak, za 2013. godinu, za mnogo propuštenih šansi i prilika u ovih 13 godina, sa namerom ili bez namere, u onom trenutku kada smo jedini odgovor Beograda i vlade u Beogradu je bio samo da se pošalje neki novac ljudima na Kosovo i Metohiji, a s druge strane Priština je radila na građenju svojih institucija.
I sa namerom, pomenuli ste paljenje ambasada, ko je sve bio u tim kolonama? Da govorimo o imenima.
Vidite, kada se desio miting Kosovo je srce Srbije, ja sam bio jedan od ljudi koji su bili na ulici.
Zato vas i pitam.
Ja sam bio jedan od ljudi na ulici, tu nikada neću, nikada se neću ni zastideti, niti ću reći,
nisam trebao.
Ali
su poruke bile drugačije
tada. Ali, ono što jeste, ko je u tom trenutku, izvinite malo, pa tadašnji predsednik države, gospodin Tadić, je bio u poseti Rumuniji, nekoj iznenadnoj poseti Rumuniji, pa možemo da kažemo da nije odgovoran. Da, jeste odgovoran kao predsednik države, kao što je i odgovoran i predsednik vlade koji je bio u tom trenutku. Ne može ni jedan član, ni jedan mitingaš, ni jedan čovjek koji je bio na ulici da bude odgovoran u odnosu na one ljudi koji su trebali da zaštite i ambasade i imovinu Srbije, pa čak i ni one patike u terazijskim, na terazijskim izlazima.
Meni nije da komentarišem,
znači,
ako
ne mogu
vi
da
verujete
u to
što govorite, sasvim u redu.
Tu odgovornost, jer tada je bilo neodgovorno, prvo, da odgovor na ono što se dešavalo u pogromu na Kosovo i Metohiji, da odgovor bude moleban. S druge strane, odgovor ne može da se traži u Beogradu, odgovor ne može da se traži na taj način. Odgovor se traži tamo gde su Ujedinjene nacije prebacile rezolucijom da je na Evropska unija i Brisel mesto gdje se taj dijalog vodi i gdje se vodi borba za Kosovo i Metohiju.
Gospodine Ivanoviću,
pa, ja sam htio samo da kažem ovo, da se sa Srbima na Kosovo i Metohiji u dužem vremenskom periodu ne radi. Ne radi se dovoljno.
Pa valjda su odrasli ljudi, kad kažete to,
verujte,
ne radi se.
Mi smo inertni ljudi. Ja sam deo toga, ja ne mogu drugačije. Ja samo imam malo više informacije jer se malo više krećem, pa onda čujem i druge ljude s kojima se ne složim, ali naučim iz toga. Prosto naučim iz toga. Mi smo bili iznenađeni 25. jula 2011. godine upadom specijalaca. To niko nije očekivao. Ali naša reakcija bila brza. I za to smo spremni. To znam kako treba. To je odmah barikada, a moram reći da to neko je mislio da je oružje rešenje.
imali smo sukob koji je trajao nekoliko dana, 10-15 dana, i sa manjim ili većim oscilacijama to se počelo smirivati. Ali barikade su ostale do dana današnjeg. Znači, zašto nismo bili spremni? To je pregovore u koje se ušlo tako brzo i lako, bez našeg aktivnog uključivanja.
Ko je ušao brzo i lako? Da,
moja vlada,
jasni.
Da budem precizan, dobro. Ja sam samo kritičan u tom smislu. Ja nosim deo odgovornosti, bio sam deo te vlade i nisam se slagao, odmah da vam kažem, ali nisam sebi dozvolio da izlazim u javnost sa svojim neslaganjem, jer to je prvo politički nekorektno, a drugo je i apsolutno suprotno zakonu o vladi. Zakon o vladi ne dozvoljava državnim službenicima, činovnicima, bez obzira kog ranga, da istupaju sa sopstvenim stavovima, nego moraju izlaziti i braniti samo isključivo stav vlade.
Kad je, ova vlada kako je ušla?
Ista stvar se ponovila. Ja, nažalost, Srbi sa Kosova moraju biti uključeni, kako ja kažem, moraju biti uključeni uz poštovanje svakako gospodina Pantića, ovoga Bojana Jakovljevića i tako dalje. Oni su nesumnjivo i istaknuti članovi stranke i imaju, žive dole, pa znaju. Ali nije to dovoljno. Moje očekivanje su, evo sad govorim samo svoje očekivanja, da će Srbi sa Kosova biti uključeni u jednom širem broju. Ne samo usko partijski, vidite da su dva čoveka iz partije. Nije dobro to, verujte mi to. Ja sam sugerisao dva druga čoveka koji su sada najtvrđi zagovornici protivljanja vlade. Verujte da ja sam njih dvojicu očekivao. Pripadaju opozicionoj stranci i iskusni su. Ja njih znam iz 99. godine. Mi smo iz 99. godine izneli mnogo toga zajedno. Oni bi bili ogorčeni protivnici svake ideje, ali bili bi unutra, a ne napolju. I bili bi u prilici da čuju mnogo više informacija, kao pametni ljudi, ubeđen sam da biste imali argumente za njih. Bilo kako bilo, znači važno je da Srbi sa Kosovo u jednom širom frontu budu animirani pre nego što se uđe u pregovore, u fazi kad se stvaraju ideje, a ne samo da budu uključeni u proces implementacije, jer onda otpor razumljiv. Kad ljudi ne znaju, evo, ja ako ne znam, imaću predrasude. Ako imam predrasude, imaću otpor. Ako imam otpor, probat ću da homogenizujem ljude oko sebe kako bi ljudi imali, kako bi imao širi front. I to nam se događa. Ja vam upravo o tome govorim. Ako ste deo procesa, onda niste protiv njega. Jer ste u procesu, prosto imate više informacija i sasvim razumljivo da s vremenom preuzimate deo odgovornosti. Mi smo izgubili to. Mi smo, nažalost, napravili promašaj, mi, tadašnja vlada, jer je bilo svedeno na jednog ili dva čoveka, koji su u nekim kabinetima o tome razgovarali, bez mnogo znanja o tome šta je kosovski problem, bez mnogo znanja o tome kako će reagovati srpsko stanovništvo, bez mnogo znanja, uopšte, bez ikakvog znanja o tome ko im je s druge strane, to je Albanci s kojima će da pregovaraju.
Gospodine Ivaniću, da li ova vlada sve to zna što prethodna nije?
Ima iskustvo. Ako ništa drugo, ja mislim da je ovo prilika i normalno, svi se učimo ponekad i na svojim greškama, to je najskuplji način učenja, ali eto, i to je bolje rješenje ako u sljedećoj fazi budemo malo razmišljali o tome. Važno je da se proširi taj front, ne sme to da bude samo vaša stranka, verujte mi, jer to onda poprima nekakav prizvuk stranačke borbe, jednako kao što otpor možda poprimi prizvuk stranačke borbe i da se interpretira kao aktivnost opozicije. To je veoma loše za nas, jer na podela među Srbima i onako postoji, ali ovakva jedna mala podela ovde u Beogradu dole se transformiše kao ogroman ponor među ljudima.
Kako će se taj ponor smanjiti, o tome posle reklame. 11:32, slušate Talasanje.
Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru.
Maj u Madanijanu, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanum je doživljaj.
Eko.
Sjećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se srušilo. We'll be right back. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Je časova 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Babić, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Oliver Ivanović, bivši državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Evo, pitam svoje sagovornike, da li sam dobro razumela. Prilično velika podela, nažalost, među Srbima, to nije prvi put. Neke jasnoće se još nisu kristalisale, a ono što se meni učinilo tokom jučerašnjeg dana vrlo zanimljivo, to je sastanak činovnika vlade, odnosno došli su načelnici okruga u Beograd, razgovarali sa vicepremijerom i razgovarali sa premijerom Ivicom Dačićem. Rekli su da ne podržavaju potpuno sporazum, ali da su stavovi približeni. Čemu uopšte taj susret? Da li, ko može to da mi objasni? Jer sam rekla državni činovnici.
Tako je, slažem se, to su državni činovnici koji nemaju pravo da propagiraju sopstvene stavove, nego mogu samo da sprovode politiku vlade, što znači propagiraju stavove vlade. Međutim, ti su ljudi u kontaktu sa predsednicima opština, a predsednici opština su od građana birani. Prema tome, oni imaju malo širu političku slobodu u onom smislu i da se ne slože.
I tako, oni su rekli svoje stavove.
I oni imaju svoje stavove, opština, tako je, predsednici opština, zavisno s koje političke partije dolaze, jer to je za njih izgledanje. Nažalost, to je za njih dominantan motiv i uticaj da politički stavovi njihovih stranaka po pravilu se pretoče u političke stavove ličnosti predsednika, ako on za to ima većinu u lokalnom parlamentu, u opštinskoj skupštini. Načelnici okruga imaju kontakte sa predsednicima opština, tako da i ta interaktivna veza može da bude dobra, jer oni su juče malo duže razgovarali. Oni su juče imali prilike da čuju i premijera i zamenika premijera. Imali su prilike da čuju mnogo argumenata, imali su prilike da iznesu svoje argumente. A kad kažem svoje argumente, po pravilu su to pre strahovi, rezerve.
Pa zato vas i pitam
i
za
onda
ovaj
su oni
susret.
Pitali ono što njih interesuje. I ja verujem da su dobili odgovore. Ja sam jednog od tih načelnika čuo, video i vidim da je to malo bila konstruktivnija diskusija nego što to ranije bio slučaj. Ne treba izgubiti iz vida da su načelnici po svojoj strukturi, partijskoj strukturi, dva iz SNS-a, dva iz SPS-a, jedan iz DS-a, još uvek, znači, iz starog saziva, ali je dobro da su oni dobili informacije, sad je normalna obaveza na njima da to što su dobili prenesu onima u svom okrugu, predsednicima opština s kojima su, kažem, u dnevnoj komunikaciji.
I očekujete neki efekt?
Pa da vam kažem, nema ni jedan veliki potez koji će sve da reši jedanput. Postoji sistem malih poteza i mali potez je to da su načelnici okruga upoznati, neki su uvereni, neki su delimično uvereni, neki nisu uopšte, pa tako je i gospodin Vučić juče rekao. Znači, načelnik sa severa je ostao pri svom stavu, on koliko sam čuo, nije baš previše ni govorio juče, ali pametan čovjek sluša. Znači, samo glup čovjek zatvori uši i ne čuje ništa i očekuje da
zašto on te radi taj posao ako se ne slaže pa sa stavovima vlade, a državni je činovnik?
Iskreno, Dženo, ja sam u takvoj dilemi kao državni sekretar bio i imao sam dve opcije. Ili ću da prihvatim da poštujem zakon o vladi, što znači sprovodim odluke vlade kako je vlada odlučila, ili ću da izađem. Ja sam procenio da je politički, možda deluje oportuno, ali sam odlučio da je politički ispravnije da ja ostanem do kraja mandata, iako sam bio u ozbiljnoj dilemi. Kako bilo, mandat se završio, do kraja mandata nisam sebi dozvolio luksuz da ikada posle odluke vlade izađem sa suprotnim stavom, mada sam nastojao da u onoj fazi pre, dok se odluka, kako neki kažu, krčkala, ja sam nastojao da iznesem svoje viđenje kao čovjek koji živi na Kosovu i Metohiji i kao čovjek koji ima kontakata sa ljudima, što znači znam koji su njihovi problemi, ali istovremeno znam i koji su njihovi strahovi. Strahovi ponekad mogu da budu iracionalni, ali objektivno rečeno ne možete to ignorisati. Strah je strah, to prosto o tome se ne raspravlja. Ako ima strah prema prištinskim institucijama ili nepoverenje, onda to ne možete jednom rečju da kažete, sad nemoj, veruj sad u to. To prosto ne biva tako. Prosto mora sistem mera i mora mnogo vremena i kao što sam rekao na početku razgovora, mora mnogo da se radi. Nisu to deca, ali i ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi, pametni ljudi. Mi smo mi glup narod, iako možda grešimo nekoji put u padežima ovako, ali verujte da je to inteligentan narod. Njih je situacija terala da traže najbolja moguća rešenja.
Ali su ih, ako se ne varam, i političari ubeđivali u zavisnosti od toga ko je bio u kojoj stranci i šta je u kom trenutku kome odgovaralo ili nije.
Zato i kažem, s tim ljudima se mora imati kontakt. Tad je možda loša reč, mi to automatski vezujemo za decu kad kaže mora se raditi. Mora se imati kontakt sa njima. Mora imati mnogo više komunikacija. I ako dozvolite, samo da završim s jednom tu rečenicu, u posljednje vrijeme često ponavljam, nije dovoljno da partijskom linijom dođe informacija, jer ona se iskrivi negdje u prenosu. Svaka transmisija izgubi pomalo od suštine. Za mene je važno, kao čovjeka, ja bih volio da čujem informaciju o tome šta ministar lokalne samouprave, moja, rekao bih, prijateljica Verica Kalanović, misli o tome. Da čujem, i to da ona kaže lokalnim samoupravama, da gospođa Slavica Đukić-Dejanović kaže zdravstvenim radnicima, da gospodin Žarko Bradović kaže obrazovanju, a mnogo je ljudi zaposleno u tim službama. Zorana Mihajlović dođe i razgovara s radnicima EPS-a. Pa to je put. Nije dobro ako se samo Dačić i Vučić pojavljuju i da i u komunikaciji sa Srbima i u rešavanju prema Briselu, prosto te informacije moraju da idu državnim kanalima. To je poenta. A ne političkim, preko kanalima političkih partija.
Ova izjava koju ste juče dali, gospodine Babiću, da li ste je čuli, ovo je, čini mi se, jedan konkretan predlog. Pa da li ćete okrenuti neke od ministara i reći dajte razgovarajte, objasnite ljudima?
Vidite, ono čemu bi se zaista složio, i kompletno ovo što je gospodin Ivanović rekao, mislim da je to pravi način i da je to zdrav put. Ono što u čemu ćemo, siguran sam, se složiti, da za razliku od prethodnog perioda i od prethodne vlade Republike Srbije, gde je sve te pregovore i gde je najveća pažnja javnosti bila samo na jednom čoveku, a to je bio neko ko nije imao političku težinu, i radilo se o gospodinu Borku Stefanoviću, svi drugi su se nešto skrivali, pa ako bude nešto bilo dobro, onda će se pojaviti, a ako ne bude ništa dobro, onda će taj jedan državni činovnik platiti tu političku cenu tog lošeg dogovora.
Ja mislim da, međutim, da li vam se izvinjam, se čini da ste tako sad napravili situaciju da ovde ne može niko zapravo da plati.
Ne bih rekao. Ocenjuje javnost celu vladu kroz ovo.
Ne vidim zbog čega se na taj način razmišlja. Izvinite, molim vas, gospodin Aleksandar Vučić, u trenutku kada se razgovaralo o referendumu i kada je referendum bio izvestan, rekao je u redu, ali ako ićemo na referendum, ukoliko građani Srbije kažu da se sporazum prihvata, onda je tražio od svih da uđu snažno u implementaciju i da prihvate volju građana Srbije. U trenutku kada je tu istu rečenicu u plenumu rekao premijer, Mi smo dobili od jednog predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, o gospodinu Marku Jakšiću se radi, on je sa mesta dobacio kao da je na fudbalskoj utakmici. Kritikuje tim za koji navija. I to je loš. S druge strane, kada
raznih
kažete,
je bilo dobacivanje, zviždanja i sada da ne pominjemo u tom republičkom
parlamentu. I kada kažete da nema odgovornosti, gospodin Aleksandar Vučić je rekao, ukoliko građani Srbije budu rekli drugačije, a verujem da neće biti drugačije, nema više vlade, ali nema više ni političkih karijera, onih ljudi koji su bili najodgovorni da se do ovakvog sporazuma dođe.
Gospodine Babiću, da li ja vas dobro razumem?
Uvek smo spremni da položimo račune prema građanima Republike Srbije i da za tako nešto platimo. Mislim da nismo rođeni ni u poslaničkim ni u ministarskim foteljama, živjeli smo i pre njih, živjet ćemo i posle njih, ali smo sigurni da u ono što radimo, da radimo na najkvalitetniji, najbolji mogući način i uvek smo spremni da izađemo pred sud javnosti.
Da li vas dobro razumem? Sve zapravo zavisi od odlaska Aleksandra Vučića na Kosovo i sve će biti mnogo jasnije, bez obzira i na ovaj sastanak sa odbornicima. I danas imamo odbornike Skupština, opština Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Kosovska Mitrovica, održat će zajedničku sednicu posvećenu sporazumu, najavljen je i miting u Beogradu, ali izgleda da neke konkretnije dogovore možemo očekivati tek posle posete Vučića.
Gospodin Vučić je najdominantnija politička figura i u vladi Republike Srbije i po poverenju kod građana Republike Srbije, i to je činjenica. To se ne stiče preko noći, to se ne stiče samo praznom demagogijom, to se stiče rezultatima rada. Da li su to rezultati u borbi protiv kriminala i korupcije za koje je bio zadužen ispred vlade Republike Srbije? Da li je zadužen za ono što je, čime se bavio u ovih nekoliko meseci? Siguran sam da će tada biti neke stvari doći do finala, da će se neke stvari dogovoriti. Ali ono što taj znak, što taj odlazak i na sever, ali i južno od Ibra, znači da se gospodin Aleksandar Vučića i svi mi koji mu u tom poslu pomažemo, da nema čega ni da se stidi, da nema čega ni da se plaši i da je veruje u ono što je u Briselu dogovoreno, da je to najbolje za 2013. godinu i za ovaj trenutak u kojem se nalazimo. To bi bilo mnogo lošije, mnogo bi bilo loše da se do ovakvog sporazuma došlo 2008. 2006. Tada su neke mogućnosti bile mnogo snažnije i mnogo veće. Kao što mislim da smo propustili ovu priliku sada, da bi već naredne ili neke naredne godine bile mnogo teže i da bi se neke stvari bile na stolu koje bi bile možda čak i statusne i to bi bilo zaista jako teško. Ovo je način i ono što čemu sam ja u parlamentu govorio i što je nažalost i politika mnogih stranaka koje se protive ovakvom sporazumu. U trenutku kad je sporazum parafiran, pozvao me jedan naš aktivista sa Novog Beograda, pukovnik Radić, i rekao je: to je, sporazum je takav, onakav, sve negativno i sve ono što smo i mogli da čujemo i na ulicama Beogradske.
A sve to nije tačno.
Ja sam ga samo pitao. Sporazum koji je potpisan je u skladu i sa Ustavom Republike Srbije i sa rezolucijom koja je donela Narodna skupština Republike Srbije, i taj sporazum ima ne samo većinu u vladi, jer je vlada se izjašnjavala o njemu, već ima gotovo 4/5 podržavanja u parlamentu Republike Srbije. Međutim, isto kao što sam pitao tada mog kolegu Radića, tako sam je pitao kolege u parlamentu koji se protive tom sporazumu. Šta je rješenje? Znate li šta mi je odgovorio? Rekao je: pa mislim da je to potrebno, da je problem Kosova i Metohije potrebno ostaviti budućim generacijama. Izvinite, molim vas, ja ne želim moje deci da ostavljam u amanet nerešene stvari.
Da li bi prethodne generacije, i znate sigurno za tu izjavu, i odjeknule u javnosti vladike Grigorija, da bi Boris Tadić bio, mislim da je žaloslikovito to da kaže, razapet na Terazijama, da li mislite da bi se to zaista i dogodilo, da se ovde klima promenila, da se promenila retorika, da smo dobili jednog novog lidera? Srbi vole lidere, pa im poveruju, pa sada danas možemo da pročitamo i u Politici da raste broj ljudi koji su za Evropsku uniju posle jednog ozbiljnog pada koji smo imali.
Pa Ja bih krenuo od toga da je činjenica da raste taj euroentuzijazam kod Srba za mene veliko iznenađenje, jer svuda nekako u Evropi pada, ali razlog za tako nešto jeste da oni koji su članice Evropske unije jedan put počinu da shvataju da to nije samo med i mleko, nego da će ih ekonomska kriza pogoditi jednako kao i one koji su u, tako i one koji nisu u Evropskoj
uniji. Pa dobro, ali imamo i Tomislava Nikolića kao predsjednika države i Aleksandra Vučića, pa koji su sada Evropejci, pa, i verovatno u kontekstu lidera.
Da vam kažem, ja to ne bih ja komentarisao njihove promene stavova, ako je do promene stavova uopšte došlo, jer ja nisam njih eksplicitno čuo da su protiv Evropske unije, ali su tada normalno kao opozicijona stranka imali određene uslove koje po pravilu sve opozicijne stranke postavljaju strankama vlasti. Za mene je veoma bitno kao čoveka koji živi dole jedna stvar, a to je da mi na Kosovo i Metohiji ne možemo opstati bez Republike Srbije. A Republika Srbija će biti u poziciji da nam pomogne samo ako bude politički jaka i dobro pozicionirana u Evropi i u svetu. A bit će politički jaka, uvijek postoji znak jednakosti ako je ekonomski jaka. I ja tu vidim nekako početak i kraj cele ove priče. Ako Srbija ekonomski bude jačala, sigurno da će biti bolje pozicionirana, to znači više respektovana u Evropi i svetu, i bit će u mogućnosti da se za nas zauzme. Nismo mi nikakva manjina, nismo mi dijaspora, kako neki pričaju, prosto to moraju da shvate. Kosovo će uvijek biti deo Srbije. Ja ne vidim da će ova ni buduća vlada, ni bilo koja buduća vlada imati hrabrosti da dirne u to u onom smislu priznanja. Kako to je već definisano i pojašnjeno, da sedište u Ujedinjenim nacijama je bila možda jedna, kako bi, nesrećan štos, da se uopšte pominje u tom kontekstu.
A su štos bile i pahuljice i fusnote i sve ostalo?
Pa pahuljice i fusnote kao takve ostaju. Kao što vidite, prođe zima, dođe proleće sa 30 stepeni, ali ta pahuljica ostade.
Prema
tome, ja iskreno, ja sam bio za jedno drugo rešenje, ja bi možda kao pregovarač bio tvrđi, da vam kažem, ne znači pametniji, odmah da se razumemo. Ne znam, ja odmah se ograđujem. Ja bih možda insistirao na UNMIK, Kosovo UNMIK formulaciji ili Kosovo R1244, ali bilo kako bilo. Ja kažem, u svršenom poslu nema mane, to je završeno.
Je li to ono što ste pozvali predstavnike Srba s Kosova da ne troše energiju, da promene nešto što se promeniti ne može, pa, ako sam vas dobro citirao?
To je politička racionalnost. Ako vidite da imate jedinstveni stav vlade, ovo je prvi put da imate jedinstveni, uvijek je bilo nekih rezervi. Pa ja sam bio u prilici da budem na sednici vlade i izrazim rezervu kao predstavnik tada ministarstva za kim, jer ministar nije mogao doći. Izrazim rezervu prema nekim sporazumima. Sad imate jedinstveni stav vlade. Tri lidera, politička lidera, predstavnika političkih stranaka su iznijeli svoj stav. Imate toliku većinu u parlamentu, nije to obična većina, sem jedne stranke koliko sam video, svi su podržali to. Prema tome, to treba da bude znak, jer valjda skupština reflektuje razmišljanje čitave Srbije. Ako nam tolika većina u Srbiji kaže da je ovo dobro, mi treba da razmislimo. Znači, ne zalećite se u to, to ne možete promeniti.
Da li slušaju lidere ljudi na Kosovu?
Da vam kažem, kad
kako
imate
raspoloženje građana.
Sad ću vam reći, imate jedno, rekao bih, zastrašeno stanovništvo koje 14 godina živi u stanju potpune neizvesnosti. Takve ljude je lako motivisati na ovakav jedan stav. Vrlo je teško promeniti taj stav. Nažalost, ja kažem, opet se vraćam na početnu tezu. Tim ljudima se nije davalo informacije. Jer ako obavestite samo predsjednika opštine, to nije sasvim dovoljno. Greška, nova greška, predsjednik, premijer i zamjenik premijera zovu na razgovor četiri predsjednika opština. Pa nije to u redu, jer oni ne reprezentuju apsolutno, oni u velikoj meri, oni su legitimni, legalni, nema tu dilema uopšte, ali ne reprezentuju apsolutno razmišljanje. Jer postoje neki ljudi koji tamo postave pitanje. Ja sam čuo čovjek, dečka iz Leposavića, mlad čovjek, pravnik, koji je vrlo racionalno, uopšte ne pripada nijedno od ovih stranaka, mislim da je čak, nemam pojma, u nekoj stranci malo je skroz. Čovjek je izašao sa vrlo racionalnim stavom. Znači, takvih ljudi imate. Važno je da čuje malo širi dijapazon mišljenja, jer nije to tako jednostavno. Ovi ljudi reprezentuju strah zastrašenih, frustriranih ljudi koji su vremenom dole živjeli u vrlo teškim uslovima i onda im je najlakše odbiti sve. Kao da će time da reše problem.
A gube nešto u svojim političkim ili materijalnim pozicijama, pa to je neki motiv,
pa,
ili ne?
Da vam kažem, ja ne bih banalizovao to s materijalnim. Verujte mi, ne zameram vama na pitanju, ali sam to mnogo puta čuo. Ne bi, to nije osnovni razlog, nije osnovni motiv. Osnovni motiv je nepoverenje u prištinske institucije. Osnovni motiv je strah od kontakta sa Albancima za koje ljudi nisu spremni. Osnovni motiv je strah od toga da će Srbija da ih ostavi. Te strahove treba eliminisati.
te strahova, to najbolje može vlada Srbije, čelni ljudi, premijer, zamjenik premijera, predsjednik ako treba, i, ili ono što jako insistiram, mnogo šira lepeza ljudi koji će se ovom temom baviti. Jer vi primjećujete da se drugi ljudi ovom temom ne bave, a meni je jako žao, jer ne zaboravite da ministarstvo za, lokalnu samoupravu ima 6.000 ljudi dole. Isto toliko ima obrazovanje, odnosno lokalnu samoupravu 5.800, 6.306, ova tri ministarstva, to je 18.500 ljudi.
Ali ti isti ljudi, moramo da privodimo kraju, imaju televiziju, imaju radio, čitaju novine,
ne može
možda
se,
za njih
ne
iznenađenje.
Ne može se šture izjave na televiziji, to vam je 30 sekundi.
Kakve izjave dobijaju od ljudi koji su drugačije govorili, ali i to je regularno. Gospodine Babiću, za kraj, s kim bi gospodin Aleksandar Vučić trebalo da po vašem mišljenju se vidi i razgovara, znamojući na sever pa na jug?
Apsolutno sa svima koji imaju odgovornost. Ići će i severno sa predsednicima Srba severno od Ibra. Ne treba, i žalosno je, deliti više bilo koga i deliti više Srbiju ni na sever ni na jug, niti na predstavnike jedne ili druge, ali razgovaraćemo sa svima koji žele da čuju poruku koju ovaj sporazum donosi. Zbog čega se ovoliko fame diglo? Zato što je bilo situacija gdje su ljudi sasvim, koji nisu pročitali sam sporazum, a govorili su o njemu ili su ga tumačili na neki vrlo pogrešan način, želeći da skrenu pažnju na sebe. Ono što bih saista dodao na prethodno vaše pitanje, a to je da ipak moramo da razdvojimo duhovno od svetovnog, da Srpskoj pravoslavnoj crkvi ostavimo duhovno i država se neće mešati u probleme ili u stvari koje se tiču Srpske pravoslavne crkve, kao i što crkva ipak ne treba da se meša u ono što je do vlade, odnosno ono što je do svetovnog, tako da u tom kontekstu ishvatam jednu izjavu koja je navijačka, i to njegovo preosveštenstvo gospodin Grigorije nije rekao da nije tako, a to je da je navijački se ponašao i da na navijački način gleda.
Svi su imali svoje navijače, ali to je neka druga
Tadiću,
tema.
Međutim, ne vidim ni ko bi izvršio sam taj čin, kako je gospodin Grigorije rekao, da bi Tadića neko obesio na Terazijama da je došlo do ovakvog nekog sporazuma.
Bilo
ni figurativno, zato figurativno. Što Srpska napredna stranka u prethodnom sazivu, a ja sam bio narodni poslanik i u prethodnom sazivu, mi smo učestvovali i u raspravi i u kreiranju svih rezolucija, ali i u glasanju za sve rezolucije koje se tiču Kosova i Metohije. Podsjetiću vas i na ono što je gospodin Nikolić govorio i uvek imao ispruženu ruku kada su takve neke stvari, tada moramo zajednički da nastupamo, tako da ne vidim niko bi tako nešto i uradio da je do ovog sporazuma došlo ranije. A ja kao neko ko se bavi politikom mogu samo da kažem da je sreće da je do ovakvog sporazuma došlo ranije. Prvo, što mislim da bi bile mogućnosti Srbije mnogo veće, a drugo, mi bi sada kao vlada bavili se nekim mnogo lakšim stvarima i promotivnim stvarima u odnosu ove koje su fundamentalne.
Da je sreće da nisu ovolike godine prošle, da su dresovi bili kakvi jesu, ali dobro, izvolite za kraj, imate 30 sekundi.
Pa ja bih gospodinu Vučiću poručio da vidi obavezno sva četiri predsednika severnih opština, zajedno ili pojedinačno, to je već stvar njegove procene, ali bih insistirao na tome da ono ode u centralni deo, da vidi Gračanicu, da vidi Lipljan, da ide u Starogradsko. To smo zaboravili skroz, da ide u Goraždevac. Tamo se ode samo kad je godišnji pomen onoj deci. Da ode u Osojane. To je jedno uspešan projekat, uspešna priča. To treba da vidi. Da ode u Štrpce, ali i u Pomoravlje. Ne znam koliko će on imati vremena. Treba da vidi ljude u Partešu, u Ranilugu ili nekom od tih drugih sela u opštini Novo Brdo. Ti su ljudi nesrećni, na njih smo svi zaboravili. Njih treba da vidi, s njima treba da razgovara, ne toliko da im prenese političke poruke, ali da im prenese uveravanja da će Srbija biti tu za njih uvek. Dok ima naroda, ima i Srbije, i ja mislim da to svi političari u Beogradu moraju da imaju na umu, jer je Kosovo, sem Evropske unije, jedan od prioriteta, glavnih prioriteta i prošle i ove, a verujem da će to biti i buduće vlade.
Videli smo do sada kakav je bio prioritet. Hvala lepo što ste bili moji gosti. 11:58 za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda u talasanju do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić.